Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на краткото послание, второ послание на апостол Йоан. В миналото предаване говорихме за най-големите ценности и как да живеем съобразно с тях. Разгледахме само 6 и 7 стихове. Започнахме нова тема от 7 стих и тя бе тази: животът е израз на Христовото учение. Нека да припомня на уважаемите слушатели, каква е темата на това второ послание. Заради истината. Водещата роля на истината и любовта. Но забележете, в това второ послание, за разлика от първото, Йоан дава предимство на истината. Истината е достойна да се борим за нея. Истината е самото Божие Слово. Ключовата дума в първото послание на Йоан беше любов. Но това е любов, която се ограничава в Божието семейство. В това второ послание обаче се казва как Божиите деца могат да се обичат. Ключовата дума тук е истината. Йоан съвсем целенасочено постави истината така, че да няма никакъв начин, по който отделната личност, която твърди, че е християнин или отговаря на изискването на Словото, да не може да се измъкне. Не можеш да избягаш от това, казва Йоан. Ако не практикуваш праведност в живота си, не си Божий. Това е външният знак на Божиите деца. Трябва да познаваш Господ Исус като свой Спасител и доказателството за това е, че водиш живот на праведност. Ако не обичаш ближния си, тогава ти не си Божие дете. А какво да кажем за погиващият грешник, който не е част от Божието семейство? Трябва ли да го обичаме? Ние трябва да обичаме хората до толкова, че да занесем Евангелието до тях. Казахме, че в книгата на пророк Йона се казва, че той не обичаше ненивийците, но Бог го изпрати при тях, понеже Бог ги обичаше. И той каза, щом като аз ги обичам и те се обърнаха към мен, Йона, искам и ти да ги обичаш. Това е отношението, което и ние трябва да имаме към погиващия свят. Ние трябва да ги обичаме достатъчно, че да занесем Евангелието до тях. В това второ послание апостолът разглежда и отношението към лъжеучителите, към тези, които отричат божествеността на Христос. Бог дава ясно да се разбере какво трябва да бъде отношението ни към тях, и ние трябва да бъдем много внимателни. В стих 7, това, което разгледахме в предишното предаване, той казва: много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исус Христос в плът. Нашето отношение към фалшивите учители трябва да бъде съвсем категорично. Ние не трябва просто така да си говорим за любов и любов. Казва ни се да обичаме всички, но има някои, за които писанието ясно ни казва не само да не ги обичаме, но да внимаваме с тях, да страним от тях. Нещата, които са на света, се идентифицират с хората, които са в света. И които са го направили такъв, какъвто е той. Нашата любов трябва да ни накара да им занесем Евангелието, да им покажем Божието Слово. Затова водеща е истината. Сега преминаваме към стих 8, който гласи: внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Когато общуваш с неправилните хора, не си загубваш спасението. Трябва ясно да се разбере това, но просто заставаш на една хлъзгава плоскост. Не означава, че в момента, когато осъзнаем, че сме се забъркали с някой култ, секта или някакво друго учение, което отрича божествеността на Христос, сме загубили наградата си. Няма да има награда за вярващ, който приеме тези неща. Всеки вярващ трябва да работи за своята си награда, за да може да чуе един ден Господ да казва: добре, добри и верни слуго. И в края на живота си да може, като апостол Павел, да каже: аз се подвизавах в доброто воинстване, Попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Второ послание към Тимотей, 4 глава, 7 и 8 стихове. При своят живот той не беше сигурен за това, понеже каза, че не желая да бъде неодобрен, когато дойде в присъствието на Христос. Ето защо и за нас ще бъде добре да внимаваме, да не бъдем заблудени от измамата. Никой, който върви напред и не прибъдва в Христовото учение, няма Бога. Той, който прибъдва в учението, той има и отца, и сина. Второ послание на Йоан, стих 9. Значението тук е да отидеш по-далеч от правилното. Това е значението, което Тайер дава в своя гръцки лексикон на Новия Завет. Да отидеш по-далеч, отколкото е правилно. Никой, който отиде по-далеч от правилното, което означава, който изпадне в крайност. По времето на апостол Йоан, това твърдяха за себе си гностиците. Думата гносис означава знание. Гностиците претендираха, че имат малко повече знание от другите, нещо, което ги прави супердуховни светии. От време на време получавам писмо от някой, който казва, че още нещо ми липсва. Признавам, че сигурно е така, но в същото време те го казват с мисълта, че имат нещо, което аз нямам, че са по-духовни. Чувстват се супердуховни и не личи никаква любов към хората, което означава, че не прибъдват напълно в Христовото учение. В една област в Южна Калифорния има една група от хора, които са познати като светите търкалище се братя. В техни събрания хората наистина се търкалят. Някаква разновидност на движението, благословението от Торонто. И въпреки това те проповядваха Евангелието и мнозина са били от тях истински вярващи. Един епископ от методистката църква бил запитан: вярвате ли, че святите и търкалище се братя ще отидат на небето? Епископът отговорил: ще отидат, ако в търкаленето си не подминат мястото. Това изглежда като условието, което Йоан поставя тук. Той казва, който отиде по-далеч от правилното, който стане екстремист и не прибъдва в Христовото учение, няма Бога. Преди време четох за няколко богослови в източните щати, които се срещнали с група проповедници. Заедно те достигнали до заключението, че вече не е необходимо да отговарят на фундаменталистите по въпроса за святото, за чатие или за божествеността на Христос, или дали той умря за греховете ни. Те чувствали, че са надскочили всички тези доктрини, че са станали по-високо интелектуални, напълно осветени и са достигнали абсолютния връх на живота. Сега се намират на върха и гледат надолу към бедните хорица, които вярват в божествеността на Христос и неговата смърт за нашите грехове. Те далеч са преминали линията и вече не прибъдват в учението на Христос и нямат истинския Бог. Нищо чудно, че те са достигнали до заключението, че Бог е мъртъв. Някои от тях са написали именно такива статии. Но Бог не е мъртъв. Мъртви са те в своите беззакония. Никой, който върви напред и не прибъдва в Христовото учение, няма Бога, казва апостол Йоан. А той, който прибъдва в учението, той има и отца, и сина. Ако прибъдваш в учението на Христос, имаш и Бог Отец, и Бог Син, и имаш достъп до отца чрез сина. Ако прибъдваме в учението на Христос, имаме достъп до Бога чрез Христос, посредством Неговата пречудна, безкрайна благодат. Думата «прибъдвам» означава да останеш. Това предполага един непрестанен ангажимент. Попитали един друг либерален проповедник преди години, какво мисли за негов колега, консервативен проповедник. Той казал: аз го уважавам, уважавам и неговите възгледи, но той е много старомоден и не се е променил през последните години. не е израснал и на сантиметър. Може да се каже, че това е най-добрият комплимент за истинския библейски проповедник, тъй като такъв човек няма нужда да се променя. Йоан казва, че този, който прибъдва в учението на Христос, който остане в него и не се променя, има отца и сина. А ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дейте го приема вкъщи и не го поздравявайте. Заявява категорично Йоан в 10 стих. Едва ли може да се измисли по-силно изявление от това? Трябва да се спомним отново предисторията на това второ послание. Йоан пише до избраната госпожа, която е била известна жена в църквата и позната със своята гостоприемност. Очевидно, тя е била жена с парични възможности, която посрещаше богато своите гости. Тя е била доста щедра. Някои от гностиците бяха дошли и тя ги беше приела. След това изпадна в осъждение и писа за случилото се на Йоан. Какво да прави с такъв случай? Трябва ли да приема такива хора? Би се чувствала зле, ако ги отпрати. Какво всъщност трябва да е нейното отношение към един отстъпник, еретик и към някой, който отрича божествеността на Христос, но претендира, че е последовател на Христос? Трябва ли да приема такива хора в дома си? Трябва да разберем също така, че по това време не е имало хотели или мотели от веригата на Holiday Inn или Hilton или Sheraton. Малките странноприемници, които те имаха, бяха доста голи и неуютни места. Дори не ти предлагаха и легло. Трябва сам да си носиш постелката. Всичко, което човек получаваше там, бе място под наем, където да постави постелката си и да се настани за някаква кратка почивка. Там имало хора, които спят от двете ти страни, до главата ти или под краката ти, навсякъде около теб. Това е била участта на пътниците по онова време. Така че домовете на вярващите в дните на ранната църква са били винаги отворени за пътуващи проповедници и библейски учители. Когато тези мъже пристигат в града, винаги има някой дом, в който да отседнат. Спомнете си как апостол Павел остана в дома на Акила и Прискила, докато беше в Коринт. Това беше начинът, по който в ранната църква посрещаха пътниците. Днес посрещането по домовете на приятели от други църкви и населени места става все повече забравена практика. Разбира се, за съжаление. Не винаги истинската причина е икономическата криза у нас. Има и духовна криза, дори между искрените вярващи. Тази жена, на която Йоан пише, е била гостоприемна жена и е имала сериозен въпрос относно това, какво да бъде отношението и към фалшивите учители. Йоан ясно дава да се разбере. Ако фалшиви учители дойдат при теб и носят със себе си такива учения, не ги приемай в къщата си, нито им пожелавай добър ден. Сега апостолът казва нещо друго, което трябва да бъде предупреждение за всички нас днес. Защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. Второ послание на Йоан, стих 11. Ако приемаш фалшиви учители и ги поддържаш, си ставаш техен съучастник в делата им. Това е причината, поради която трябва да изпитвате всичко, на което се предавате като християнин, понеже ако се предавате на погрешни неща, Бог ще ви счита за техен партньор. Господ Исус разказа една притча в тази връзка, в която се разказва за един мъж, който работил за друг човек и почти щял да загуби работата си. Евангелие от Лука, 16 глава. Човекът събрал всичките длъжници на своя работодател и им предложил отстъпка, ако платят веднага сметките си, което те, разбира се, с радост приели. Той е направил това, за да може, след като го уволнят, да може да се обърне към тях за помощ на основание на тази отстъпка. Това било хитро. Нашият Господ не каза, че е правилно и даде да се разбере, че е неправилно. Той каза така. Ако човеците на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината, тези, които се занимават с бизнес, също са много остроумни. Днес има много хора, които се опитват да ударят кьоровото, както се изразяваме. Въпросът опира до безкрупулна конкуренция. Ето защо, ако хората в света са мъдри относно начините, по които да инвестират парите си, какво да кажем за нас, християните? Да не би да си развълнуван от някоя сентиментална история и заради това да даваш за Бога? Сигурен ли си, че парите, които даваш, достигат до сираците или до бедните? Чувствате ли са тези, които те ръководят и мотивират? Да не би да подпомагаш хора, които отричат божествеността на Христос и всичко, което е Той и за което Той е бил на земята и това, което е направил за нас? Ако е така, Бог ще те държи отговорен за това. Той каза, че трябва да вземем малко разум от децата на този свят, които са по-мъдри. Трябва да поумнеем. Трябва да помъдреем за тези истини и да се заслушаме в тях. В определени случаи благотворителността се превръща в рекет. Събирането на пари за фалшиви каузи е един от най-големите рекети в наше време. В последните два стиха ние намираме един личен поздрав на апостола. Той казва, има много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче надявам се да дойда при вас и уста с уста да се разговорим, за да бъде радостта ви пълна. Поздравявате чедата на твоята избрана сестра. Стих 12 и 13. С други думи, апостол Йоан казва, можех да ви кажа тези неща и по-добре, отколкото когато ги написах. Когато Давид започна да пише прекрасният 45-ти псалом, псалом на хваление към Христос, той възкликна. Би ми се искало да ти го кажа с уста. Мога да ти го кажа по-добре, отколкото да го напиша. Това е причината, поради която ние намираме радиослужението за особено полезно. Не е установено със сигурност какво точно искал да предаде тук апостол Йоан, макар че другите му послания запълват някои от празнотите. Вероятно става въпрос по-скоро за лични въпроси, засягащи отделни хора от църквата. Знаем от трето послание на Йоан, че не е изключено апостола да е искал най-вече да упрекне някого и да го призове да се промени. Но независимо дали става въпрос за поучение, за укор, назидание или насърчение, много повече може да се каже уста с уста, както Бог разговаря с Моисей. Хартията не може да се усмихва, нито да откликва на промените в настроението. Не е изключено просто този папирус да е свършвал и Йоан да не е искал да продължава с друг, но е сигурно, че очаквал да ги посети. Неговото идване е с цел да здрави църквата и да насърчи християните в тяхната вяра, ще направи радостта им пълна. Живото християнско общение и радост безспорно се поддържат и развиват най-добре при лични срещи, стига това да е възможно. Някои от нас бързат да се скрият зад писмо и дори телефонен разговор, а би трябвало да казваме истината с любов, тъкмо при една лична среща. Апостолът казва в завършък, поздравявате чедата на твоята избрана сестра. Очевидно, това бяха децата на сестрата на тази избрана жена, на която Йоан пише или пък беше една братска църква, която изпраща своите поздрави към местна църква. Последното звучи като че ли по-правдоподобно. Това ни напомня да се пазим от отстъпничеството, от отделянето в църквата, което е израз на високомерие. Ние принадлежим към една световна общност. И всяка църква, било тя местна или деноминационна, се нуждае от своите избрани сестри, в кавички, които да й помогнат да види пропуските и заблудите си. Всички имаме да учим толкова много от другите християни, които проповядват и живеят същата истина и същата любов като нас. Това е едно забележително писмо. И неговото послание трябва да ни държи будни всеки един ден. Уважаеми приятели, ние завършихме изучаването на това кратко второ послание на апостол Йоан. В следващото предаване започваме изучаването на третото послание. Бог да ви благослови!